Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី26ខែមករាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំស៊ូបេជ្ញានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការបញ្ចេញភស្តុតាងឃ្លីបវីដេអូចំនួន7ក្នុងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាតែមេធាវីថាជាភស្តុតាងចាស់ប័ណ្ណសម្ភារជាមួយកញ្ញាសេងធីរីមេធាវីខ្មែរអាមេរិកាំងនិងជាអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអំពីការប្រឈមនឹងរឿងក្តីក្តាំនៅតុលាការកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងភាពសកម្មនៅក្នុងសង្គមសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបន្តសវនកម្មរបស់លោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងសវនកម្មលើកទី28នេះក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានអនុញ្ញាតឲ្យបង្ហាញផតតាងជាវីដេអូឃ្លីបចំនួន7ដើម្បីបញ្ជាក់សកម្មភាពល្មើសរបស់លោកកឹមសុខាក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិដល់ចម្រងចម្រាស់មេធាវីលោកកឹមសុខាថាភស្តុតាងទាំងនោះជាភស្តុតាងចាស់ហើយជំរុញឲ្យតុលាការបង្កើនថ្ងៃជំរះក្តីនេះឲ្យឆាប់ចប់លោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការក្រុងភ្នំពេញបានបង្ហាញភស្តុតាងជាឃ្លីបវីដេអូ7បន្ថែមទៀតក្នុងសវនកម្មលើកទី28របស់លោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយការបង្ហាញផ្ោះតាងជាវីដេអូទាំង7នោះធ្វើឡើងក្រោយតុលាការចាក់បង្ហើយវីដេអូដែលមានរយៈពេលជាង3ម៉ោងបង្ហាញពីការថ្លែងរបស់លោកកឹមសុខានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013ដែលជាផ្ោះតាងមួយត្រូវបានតុលាការកំពូលប្រើប្រាស់ដើម្បីរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017តំណាងអัยការគឺលោកប្លង់សុផលបានស្នើសុំក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះដែលមានលោកចៅក្រមកុយសៅជាប្រធានប្រើប្រាស់វីដេអូទាំង7នោះដើម្បីបញ្ជាក់អំពីការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកកឹមសុខាបន្ទាប់ពីការថ្លែងរបស់អតីតមេបកប្រឆាំងរូបនេះនៅទីក្រុងមែលប៊នរដ្ឋវិកតូរីយ៉ាប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ប៉ុន្តែក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាបានប្រាប់សន្និសីទព័ត៌មានមួយនៅក្រៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញថាតំណាងអัยការបានព្យាយាមប្រើប្រាស់ភស្តុតាងច្រំដែលនឹងធ្លាប់ត្រូវជាជែកសួរដេញដោលគ្នារួចមកហើយក្រុមមេធាវីការពារក្តីជន់ជាប់ចោតក៏ធ្លាប់ប្តឹងទៅឧទ្ធរដើម្បីប្រឆាំងការដាក់បន្ថែមភស្តុតាងទាំងនេះផងដែរលោកអង្គឧត្តមមេធាវីមួយរូបក្នុងចំណោមមេធាវី4រូបដែលការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាបកស្រាយថា
ឯកសារនេះយើងបានតវ៉ាយើងប្តឹងទៅសាលាតោក្នុងការដាក់ឯកសារបន្ថែមរបស់តនាយកាប៉ុន្តែសាលាតោអនច្រានចោលដោយសារគេតែយើងថាអត់មានពាក់ព័ន្ធវាមួយប្រាស់អញ្ចឹងគេយកឯកសារនេះមកចាក់ឡើងវិញគោលបំណងគេចង់ឲ្យសាធារណជនបានដឹងបានឮដែរអញ្ចឹងតាមពិតឯកសារទាំងអស់នេះបានសួរច្រំដែលដេញដោលអស់គ្មានសល់ទេក៏ឡោមមក
ចំណែកអ្នកស្រីមេសុភារីមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកកឹមសុខាមួយរូបទៀតបានស្នើឲ្យតុលាការបង្កើនថ្ងៃដើម្បីជំរះសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាដើម្បីការពារសិទ្ធិទទួលបានការកាត់ក្តីមួយត្រឹមត្រូវហើយចៅក្រមក៏មិនអាចធ្វើតាមការស្នើរបស់តំណាងអัยការថាសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាជាសំណុំរឿងធំដូច្នេះមិនអាចមានការកំណត់ថ្ងៃជាក់លាក់ដើម្បីកាត់សេចក្តីនោះទេ
អត់អាចលើកហេតុផលថារឿងនេះធំលើកហេតុផលថារឿងនោះតូចបានទេចា៎
ក្នុងសាលសវនកម្មតំណាងអัยការលោកប្លង់សុផលបានប្រាប់ក្រុមក្សាជំនុំជម្រះថារឿងក្តីលោកកឹមសុខាជាសំណុំរឿងស្មុគស្មាញដែលត្រូវការពេលពិនិត្យនិងដេញដោលសួរពីភស្តុតាងនីមួយៗដើម្បីបានជាសំអាងហេតុចេញសាលក្រមដូច្នេះលោកថាភិគីមេធាវីជន់ជាប់ចោត ្មានសិទ្ធតវ៉ាឬការកំណត់ពេលជំរះក្តីដោយក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនោះទេលោកថ្លែងថាសំណុំរឿងនេះមិនមែនចោលលួចកង់គឺជាសំណុំរឿងប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខរបស់ជាតិបន្តិចក្រោយមកទៀតតំណាងអัยការលោកផ្លង់សុផលលើកឡើងថាលោកកឹមសុខាអាចសារភាពព្រោះមានភស្តុតាងជាដុំកំភួនរួចទៅហើយការប្រឡូយពីអំពីការតម្រូវឲ្យលោកកឹមសុខាសារភាពរួចបញ្ចប់នីតិវិធីជំរះក្តីនោះគឺធ្វើឡើងជាលើកទី2ហើយព្រោះកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកតំណាងអัยការដតដែលក៏បានប្រើពាក្យសម្ដីស្រដៀងគ្នានេះដែរអ្នកស្រីមេសុភារីប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតថាសេចក្តីពន្យល់របស់ភាគីអัยការពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធភាពដែលលោកកឹមសុខាអាចសារភាពនោះគឺមិនអាចទទួលយកបានទេ
មិនអាចនិយាយថារឿងលឿនតតែស្ថិតនៅក្នុងតតែជនជាប់ចោតមរណភាពឬមួយក៏ជនជាប់ចោតសារភាពអត់អាចនិយាយចឹងបានរឿងជនជាប់ចោតទទួលមរណភាពគឺជារឿងអាញាអស់ជំនុំមិនមែនជារឿងពន្លឿននីតិវិធីដោយតាមរយៈជនជាប់ចោតទទួលមរណភាពឬមួយក៏ពន្លឿននីតិវិធីដោយជនជាប់ចោតទទួលការសារភាពទេវាជាការរំលោភទៅនឹងសិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោតនឹងគោលការណ៍បទឋានយុត្តិធម៌
បាទចា៎คลิปวิดีโอคล้ายๆจำนวน7ដែលតុលាការចាក់បញ្ចាំងកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារបានបង្ហាញអំពីសេចក្តីការមួយរបស់សម្ដេចសហរដ្ឋអាមេរិកតាក់ទងនឹងការព្រមព្រៀងនយោបាយរវាងលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនៅទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនដើម្បីធ្វើការច្របាច់បញ្ចូលគ្នានៃគណៈបកទាំងពីរដើម្បីបង្កើតជាគណៈបកជំទាស់ថ្មីមួយតំណាងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរវីដេអូខ្លះបានបង្ហាញអំពីព្រឹត្តិការណ៍បដកម្មមួយចំនួនដែលធ្វើឡើងដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013ដែលមានគោលដៅទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែកម្មករនិងមន្ត្រីរាជការព្រមទាំងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធតែត្រូវខាងអัยការចោទថាជាផែនការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់កម្ពុជាព្រោះមានការអំពាវនាវពីលោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីឲ្យពលរដ្ឋប្រមូលផ្ដុំជាមហាបដកម្មមួយអំឡុងពេលនៃការធ្វើការបដកម្មនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យចាស់កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2013ក្នុងចំណោមវីដេអូទាំងនោះមានវីដេអូមួយបង្ហាញអំពីហេតុការណ៍ហិង្សារបស់បដកករមួយចំនួនដែលវាយបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងអគារមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលឯករាជ្យស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវវែងស្រេងភាគីតំណាងអัยការបញ្យលតឡាការថាផ្ដើមចេញពីអំពើហិង្សានោះគឺជនចោតมันអាចយករួចខ្លួនថាការធ្វើបាតុកម្មកន្លងមកនោះជាបាតុកម្មអហិង្សាទេតំណាងអัยការពន្យល់ទៀតថាវីដេអូទាំង7ដែលចាក់បញ្ចាំងក្នុងសាលសវនាការនៅថ្ងៃអង្គារបង្ហាញថាលោកកឹមសុខាដែលជាប់ចោតពីបទសន្តិធិភាពជាមួយបរទេសឬត្រូវរើគ្នាជាមួយរដ្ឋបរទេសបានអនុវត្តផែនការទៅតាមការរៀបរាប់របស់លោកទៅកាន់ក្រុមអ្នកគាំទ្របច្ចុប្បន្ននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងសាលសវនាការកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារនោះលោកកឹមសុខាដែលរងការចោទថាបង្កឲ្យមានអំពើប្រទុសរាយឬអំពើឈ្លានពានកម្ពុជាផងនោះមិនបានថ្លែងសំណុំពរណាមួយទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះទេដោយលោកត្រូវគេសង្កេតឃើញអង្គុយមុខក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនឹងមានការកត់ត្រាទុកនៅអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់ភាគីតតាំងក្តីក្នុងសវនាការប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីច័កសុភីបានបានចូលឃ្លាំមើលសវនាការបានផ្ដល់ការកត់សម្គាល់លើប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ថាអัยការនិងចៅក្រមបានយល់ស្របឲ្យមានការប្រើប្រាស់ភស្តុតាងវីដេអូទាំង7ដែលក្រុមមេធាវីការពារក្តីជន់ចប់ចោតបានជំទាស់ដោយសារក្រុមមេធាវីចង់ឲ្យពន្លឿននីតិវិធីអ្នកស្រីច័កសុភីបានបញ្យលទៀតថាសេចក្តីរាយការណ៍របស់វិសុខសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយអំពីការរួបរวมរវាងលោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីនៅប្រទេសហ្វីលីពីនត្រូវបានអัยការអះអាងថាជាភស្តុតាងបង្ហាញពីភាពត្រូវរើគ្នាជាមួយបរទេសមេដឹកនាំអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបន្ថែមថាលោកកឹមសុខានិងសកម្មជនដទៃទៀតមិនគួរត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងរងបទចោទប្រកាន់ដោយសារតែភាពសកម្មខាងនយោបាយឬមាននិន្នាការនយោបាយខុសគ្នានោះឡើយក្រុមមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកកឹមសុខាបាននិយាយថារឿងក្តីលោកកឹមសុខាមានជាប់ហេតុផលនយោបាយដែលតោងឲ្យមានការសម្របសម្រួលនិងការផ្ដល់សម្បត្តិនយោបាយពីថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយកម្ពុជាដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យលោកកឹមសុខាបានវិលមកបម្រើប្រទេសជាតិវិញមេធាវីការពារក្តីម្នាក់លោកអាងឧត្តមនិយាយថា
មិនថាតែពលរដ្ឋខ្មែរទេមិនថាតែមតិអន្តរជាតិពិភពលោកសកលលោកសូមបីតែអ្នកប្តឹងខ្លួនឯងអ្នកប្តឹងដើមប្តឹងអាញាហ្នឹងព្រះអាញាដើមប្តឹងរដ្ឋវិនីហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលក៏ដឹងថារឿងនេះជារឿងនយោបាយដែរតែគេនៅតែធ្វើ
បន្ទាប់ពីការចាក់បញ្ចាំងវីដេអូចំនួន7នោះ លោកចៅក្រមកុយសៅបានប្រកាសបន្តសវនការទៅថ្ងៃពុធទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដោយជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះVOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
កញ្ញាសេងធីរីដែលជាមេធាវីខ្មែរអមេរិកាំងនិងជាអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងរឿងក្តីក្តាំនៅតុលាការកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងភាពសកម្មក្នុងសង្គមបើតុលាការរកឃើញថាមានទោសកំហុសគឺអ្នកច្បាប់រូបនេះអាចត្រូវជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់12ឆ្នាំប៉ុន្តែកញ្ញានៅតែប្រាជ្ញាជួយលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលយល់ថាត្រូវតែប្រើប្រាស់សម្លេងរិះគន់ដែលនៅសល់តិចតួចចុងក្រោយនេះលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានសម្ភាសកញ្ញាសេងធីរីអំពីការប្រឹងប្រែងនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
បាទកញ្ញាសេងធីរីសូមជម្រាបសួរបាទ
សូមជម្រាបសួរលោកកំសែងម៉ែនកំសែងហើយសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិទីគោរពនិងរាប់អាន
បាទសូមអរគុណកញ្ញាច្រើនដែលចូលមកពិភាក្សាជាមួយនឹង VOA នៅក្នុងកម្មវិធី Primary Sources នេះបាទជាបឋមខ្ញុំចង់ឲ្យកញ្ញាបញ្ជាក់បន្តិចមើលថាបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែធ្វើការតស៊ូមតិនឹងខ្លាំងណាស់បាទដោយប្រើរូបភាពផ្សេងផ្សេងគោលបំណងយ៉ាងម៉េចទៅក្នុងការប្រឹងប្រែងតស៊ូយ៉ាងនេះនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
ខ្ញុំចង់ឆក់ឱកាសឆ្នាំ2022នេះនៅក្នុងការដាស់តឿនអារម្មណ៍របស់សាធារណជនពិសេសសាធារណជននៅក្រៅប្រទេសបណ្ដាញដែលខ្ញុំមានជាអន្តរជាតិប៉ុន្តែបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរយើងដែរនៅក្នុងប្រទេសនៅជាប់នៅតំបន់អាស៊ីនិងតាមដាននៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដែលកំពុងយល់អំពីឱកាសនេះជាឆ្នាំ2022នេះដែលអាស៊ានដែលកម្ពុជាកាន់វិញជាប្រធានអាស៊ានបានចឹងវាតេតិនជាមួយករណីតុលាការរបស់ខ្ញុំផងហើយខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសនឹងនៅក្នុងការដាស់តឿននៅក្នុងតេទីមអារម្មណ៍របស់សាធារណជនទាំងអន្តរជាតិទាំងប្រជាជនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសក្តីនៅក្រៅប្រទេសក្តី
បាទសូមអរគុណកញ្ញាច័ន្ទខ្ញុំឃើញប្រើរូបភាពជាច្រើនដូចជាមានការកោសក់មានការស្លៀកពាក់ជាតួអង្គអប្សរាមានការស្លៀកពាក់ជាអ្នកទោសនៅក្នុងពន្ធនាគារស្ដាប់ផងហើយមានការដាក់ខ្នោះគ្នាផងអាចបញ្យល់បានទេពីការប្រើវិធីផ្សេងផ្សេងគ្នាតើវាមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងការតស៊ូមតិនេះបាទ
សំខាន់ជាងគេនៅក្នុងការគូសបញ្ជាក់នៅក្នុងការរំលឹកឡើងវិញថាតុលាការនេះ ជាតុលាការសម្ដែងអ្វីដែលយើងឃើញមើលទៅដូចរូបភាពតុលាការប៉ុន្តែជាការសម្ដែងពីព្រោះនេះជាការរៀបចំដោយអ្នកនយោបាយនិពន្ធដោយអ្នកនយោបាយជារឿងនិពន្ធដោយអ្នកនយោបាយតួអង្គផ្សេងផ្សេងទៀតគេសម្ដែងតាមបរោពីការបញ្ជាពីអ្នកនយោបាយប៉ុន្តែមកពីគេតម្រូវគេជំរុញឲ្យខ្ញុំចូលសម្ដែងឲ្យខ្ញុំសម្ដែងតាមបែបខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំអត់មានអ្នកណាគេអាចបញ្ជាខ្ញុំបានទេបានអញ្ចឹងនៅក្នុងការស្លៀកពាក់ខ្ញុំចង់ដាស់តឿនឬខ្ញុំចង់រំលឹកគូបញ្ជាក់ឡើងវិញអ្វីដែលបងប្អូនដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថានេះជាការសម្ដែងជារឿងសម្ដែងនយោបាយបានអញ្ចឹងពេលយើងសម្ដែងខ្ញុំនឹងចូលរួមប៉ុន្តែរូបភាពខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចង់ចាំជានិច្ចថានេះជាការសម្ដែងផ្នែកនយោបាយគុំយើងថាអូនេះជាការសម្ដែងប៉ុន្តែយើងចេះតែឲ្យគេទាញទៅឆ្វេងទៅឆ្វេងទៅឆ្វេងប្រើភាសាច្បាប់ចេះតែល្អិតថែមល្អិតថែមដែរអត់មានន័យចុងក្រោយ
បាទខ្ញុំចង់ឲ្យកញ្ញាសេងធីរីបង្ហាញពីបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងការតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពនឹងការបញ្ចេញមតិនេះតើជួបបញ្ហាយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយតើស្ថានភាពពេលបច្ចុប្បន្នតាមកញ្ញាដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងដោយផ្ទាល់នឹងយ៉ាងម៉េចពីព្រោះឯនៅខាងក្រៅនេះគឺយើងបានឃើញនៅរបាយការណ៍ដែលបង្ហាញនៅរូបភាពមិនល្អទេបាទ
ខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងសង្គមស៊ីវិលតាំងពី2005ប៉ុន្តែខ្ញុំស្គាល់សភាពការកម្ពុជាជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការចូលរួមមកវិញតាំងពី1995ពេលមានគណៈបកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាក់ស្ដែងដំបូងគេក្រោយអ៊ុនតាក់ជាដឹកនាំដោយលោកសំរានស៊ីបានជួយខ្ញុំយល់អំពីសង្គមអំពីផ្នែកនយោបាយជ្រាលជ្រៅហើយខ្ញុំឃើញថាយើងមានបញ្ហាUI មិនមែនតែថ្មីថ្មីនេះទេប៉ុន្តែបញ្ហានៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំនេះជាបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់អាចប្រៀបធៀបដូចសម័យពេលយោធាយួនគ្រប់គ្រងឬយើងអាចថាដូចសម័យខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែយើងដឹងអំពីសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងទាំងពីរសម័យទាំងពីរនឹងជាភាពគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចបញ្ចប់ជីវិតជាតិយើងទាំងមូលតែម្ដងបានជាងយើងកំពុងប្រឈមជាមួយភាពគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះសប្ដាហ៍នេះចាប់ផ្ដើមតាំងពី2012ថៃបានញឹមលើកចែងឆ្នាំ2012យើងឃើញថាចិនមករុកចូលមកបង្ហាញខ្លួនជាការជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងកម្ពុជាដោយពេញភ្នែកយើងតែម្ដងពិសេសពេលការនងកម្ពុជាកាន់វេនអាស៊ានហើយនៅក្នុងប្រវត្តិអាស៊ានលើកទី1ដែលគេអាចឃើញពីមុនមកចិនបានបញ្ជាឲ្យកម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំ2012នឹងអត់ឲ្យចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមលើកទី1នៅក្នុងប្រវត្តិអាស៊ានអាស៊ានដែលបានបង្កើតតាំងពីឆ្នាំ1967មកបានចឹងអស់ចាមែនតែនតាំងពី2012មកដល់សប្តាហ៍នេះចិនជាមហាអំណាចខូខើដែលពិភពលោកកំពុងព្រួយបារម្ភកំពុងប្រើកម្ពុជាជាជំហាននៅជាសមរភូមិនៅក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយលោកសេរីទាំងមូលតែម្ដងធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ហើយព្រួយបារម្ភអំពីការត្រឡប់ទៅសម័យខ្មែរក្រហមវិញការត្រឡប់ទៅភាពកុម្មុយនីសដោយខ្មែរក្រហមផងបន្ទាប់មកដោយយោធាយួនឈ្លានពានបានជាងយើងកំពុងគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងភាពអាសន្នតែម្ដងបានជាងយានធ្វើឲ្យខ្ញុំដាស់តឿនអារម្មណ៍ខ្ញុំឲ្យចូលរួមដោយសកម្មវិញមែនទែនមុនដំបូងខ្ញុំគិតថាអូមានអ្នកនយោបាយហើយដែលខ្ញុំអាចនៅក្នុងការប្រឆាំងដែលខ្ញុំគាំទ្រជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាលោកសំរានស៊ីជាលោកស្រីមូសុខួរប៉ុន្តែមកពីឥឡូវគាត់អវត្តមានហើយក្រមានសម្លេងបែបខ្ញុំដែលមានសិនជាតិ2ដែលមានការការពារក្នុងមួយកម្រិតមួយអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំចូលដោយសកម្មបែបនេះមកពីឃើញភាពគ្រោះថ្នាក
់បាទសូមអរគុណច្រើនប៉ុន្តែការតស៊ូរបស់កញ្ញាខ្ញុំពិនិត្យមើលទៅដូចជាថារូបភាពលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនច្រើន មានអ្នកចូលរួមខ្លះខ្លះដែរដែលជាសកម្មជនកន្លងមកតស៊ូលើបញ្ហាច្រើនផ្សេងផ្សេងជាពិសេសជុំវិញនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងដូច្នេះតើផលតើវិជ្ជមានឬក៏ផលប៉ះពាល់ដែលអាចនឹងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះមានទំហំប៉ុណ្ណាដែរបាទ
បញ្ហាយើងធំមែនតើហើយឧបសគ្គយើងទៅមុខយើងជាឧបសគ្គសាហាវប៉ុន្តែឲ្យតែមានឧបសគ្គមានឱកាសហើយហើយប្រសិនបើយើងអាចឆ្លើយតបទៅឧបសគ្គដែលសាហាវកំពុងធ្វើឲ្យយើងគ្រោះថ្នាក់នឹងយើងនឹងគ្រោះថ្នាក់ហើយយើងនឹងសាបសូន្យអានឹងជាយើងអាចទទួលបានទេអានេះប៉ះពាល់ដល់ជីវិតមិនត្រឹមតែជីវិតបុគ្គលប៉ុន្តែជីវិតជាតិទាំងមូលជាអត្តសញ្ញាណរបស់យើងជាប្រជាជនខ្មែរជាសញ្ជាតិខ្មែរបានអញ្ចឹងមកពីខ្ញុំឃើញថាទី1ខ្ញុំសំណាងមកពីខ្ញុំមានសញ្ជាតិ2ហើយយើងដឹងហើយសញ្ជាតិអមេរិកមានតម្លៃនៅក្នុងការការពារមួយកម្រិតចិនអត់អត់អញ្ញើតដោយរបបផ្ដាច់ការលោកហ៊ុនសែនទេអំពីសញ្ជាតិអមេរិកហើយពិសេសប្រជាជីវិតប្រជាជនខ្មែរដូចខ្ញុំប៉ុន្តែក៏មានមួយកម្រិតដែរដែលគេត្រូវធ្វើឲ្យការធ្វើបាបលើខ្ញុំវាពិបាកជាងប្រជាជនធម្មតាដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរមានសញ្ជាតិអមេរិកហ្នឹងហើយទី2មកពីការអប់រំរបស់ខ្ញុំវាត្រូវសាច់រឿងតែម្ដងខ្ញុំមានសញ្ញាបត្រផ្នែកនយោបាយខ្ញុំមានសញ្ញាបត្រផ្នែកច្បាប់ហើយខ្ញុំចេះភាសាអង់គ្លេសហើយយើងដឹងហើយភាសាអង់គ្លេសយើងត្រូវការប្រើជាមួយការតាក់ទងជាមួយអន្តរជាតិជាភាសាអន្តរជាតិបានជួយខ្ញុំយល់អ្វីដែលខ្ញុំមានដែលជាវិជ្ជមានដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់ច្រើនគាត់អត់មានហើយបើខ្ញុំមានហើយខ្ញុំអត់ហើយខ្ញុំគិតថាអូឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតឲ្យបងប្អូនខ្មែរគាត់អញគាត់តស៊ូមតិទៅអានឹងយើងមិនទៅរួចខ្ញុំមិនទៅរួចពិសេសមកជីវិតខ្ញុំជាវ័យចាស់ហើយខ្ញុំតស៊ូមតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំយល់អំពីតម្លៃសេរីភាពបានជាងជាធម្មតាចំពោះខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើអាចមើលពីក្រៅមកថាអូខ្ញុំសកម្មប៉ុន្តែសភាពការវិចឹងហើយហើយអ្វីខ្ញុំធ្វើចំពោះខ្ញុំគឺថាធម្មតាវាអាចហត់ម្ដងមកកាលប៉ុន្តែក៏មានការគ្រប់គ្រងច្រើនដែរហើយអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើនឹងខ្ញុំធ្វើនៅក្នុងការដាស់តឿនអារម្មណ
៍បាទឥឡូវនេះសូមត្រឡប់មកសំណុំរឿងនៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញវិញម្ដងគឺកញ្ញាត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទដោយថាអុចអាលអីយឺរំថាពាក់ព័ន្ធនឹងគប់ខិតនឹងសកម្មភាពក្បត់ជាតិដែលពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរវល់ត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019បាទដូច្នេះហើយនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខាងគណៈមេធាវីបាទគណៈមេធាវីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងក៏បានសង្ខេបថារបាយសំណុំរឿងរបស់កញ្ញាហ្នឹងមានលក្ខណៈនយោបាយហើយធ្វើឡើងដើម្បីបំបិតសិទ្ធិនៅក្នុងការទទួលបានការកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌អីប៉ុន្តែកញ្ញានៅតែប្រឹងតស៊ូនឹងសំណុំរឿងនេះទៀតហើយកាលពីមុននេះបន្តិចក៏បានប្រាប់ខ្ញុំដែរថាការកាត់ក្តីនេះរបៀបដូចជាឆាក់លខោនដូច្នេះបើដឹងអញ្ចឹងទៅហើយហាត់អ្វីក៏នៅបន្តតស៊ូនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះទៀតបាទ
ខ្ញុំចង់លាតត្រដាងឲ្យឃើញរូបភាពអ្វីដែលយើងនិយាយជាទលំទលីឲ្យឃើញលម្អិតនៅក្នុងការតតូលតែម្ដងឲ្យបើកលាតត្រដាងឲ្យបើកវាំងននឲ្យឃើញឲ្យច្បាស់ថែមទៀតចុះមែនតែនរឿងហ្នឹងគេគិតថាពួកគាត់របបផ្ដាច់ការនេះគិតថាវាងាយស្រួលទេចុះគេស្មានខុសនៅក្នុងន័យថាគេគិតថាអូឥឡូវមេបកប្រឆាំងបានគេខ្លួនហើយសង្គមស៊ីវិលឥឡូវអត់សូវសកម្មហើយមានសម្លេងតិចតួចណាស់សម្លេងបែបខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំជួចុងក្រោយហើយហើយគេគិតថាគ្រាន់គេបញ្ញាក់ខ្ញុំបន្តិចទៅខ្ញុំនឹងគេខ្លួនបានអញ្ចឹងឃើញឯកសារដែលគេរៀបសម្រាប់អង្គណៈមីធីវីគេដាក់ឈ្មោះខ្ញុំ2ថ្ងៃមុនគេឲ្យដេកាមកខ្ញុំឲ្យតែងតាំងមីធីវីឲ្យខ្ញុំមានន័យថាគេរៀបចំមុនហើយមុនគេឲ្យប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំត្រូវការចូលតុលាការគេថាអូតែងតាំងមីធីវីឲ្យចុះគេគិតថាគុំតែខ្ញុំអត់មានវត្តមានបានជាងការគិតបទរបស់គេខុសនៅក្នុងនឹងពេលឃើញចុះអានដីការតែងតាំងមីធីវីឲ្យជាថ្ងៃ4វិច្ឆិកា2020ខ្ញុំបានទទួលដីការឬព័ត៌មានថាមានដីការហៅឲ្យខ្ញុំចូលតឡាការ6វិច្ឆិកា2020ហើយជាក់ស្ដែងសវនាការ ថ្ងៃ26វិច្ឆិកា2020ជាថ្ងៃ Thanksgiving ហើយសូមរំលឹកឡើងវិញអំពីពេលវេលានោះគេគិតថាខ្ញុំនឹងគិតខ្លួនទី1មកពីគេចង់បានរូបភាពកានុងគេសង្ឃឹមថាគេនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរបស់ ASEM as ASEAN Europe meeting ប្រជុំកំពូលណាសិតតាប្រធានាធិបតី60 70អ្នកពី ASEAN ផងពី Europe ផងគេនឹងទទួលគេនឹងចាប់ដៃមានរូបភាពអីគេសង្ឃឹមថានឹងអ្វីដែលគេនឹងមានជារូបភាពដើមវិច្ឆិកា2020បានអញ្ចឹងគេទុកសវនាការចុងទៅឲ្យវាបំបត្តិអារូបភាពគេចាប់ដៃចាប់ជើងជាមួយអញ្ចឹងចាប់ដៃរូបភាពល្អល្អជាមួយមេដឹកនាំពិភពលោកនឹងបំបត្តិចោលអារូបភាពដែលមកចុងក្រោយពីរឿងសវនាការកាត់ទោសដ៏ទ្រង់ទ្រាយធំដែលយើងអត់ឃើញពីមុនមកអានឹងទី1ទី2គឺជ្រើសរើសថ្ងៃ Thanksgiving ដែលមានសារៈសំខាន់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការជួបជុំគ្នាជាក្រុមគ្រួសារមានន័យថាមានអ្នកទីតាំងមើលព័ត៌មានទេគេអាចចាប់អារម្មណ៍ទេបានជាងនៅក្នុងឆ្នាំ2020ហ្នឹងគេគិតថាជាឱកាសល្អរបស់គេនៅក្នុងការបំបត្តិលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសម្លាប់ទាំងស្រុងតែម្ដងណានៅកំពុងឲ្យនៅទាំងហើមបន្តិចបន្តិចនឹងបាត់តែម្ដងនៅក្នុងការបង្កើតករណីទ្រង់ទ្រាយធំនេះដែលយើងអត់ឃើញពីមុនមកហើយគេបានបញ្ចូលឈ្មោះខ្ញុំទៅឲ្យខ្ញុំក៏លឺតម្រុយព័ត៌មានខ្ញុំនឹងគេចហើយគេស្មានខុស
តើក្តីសង្ឃឹមនៅពេលអនាគតយ៉ាងម៉េចដែរក្នុងការតស៊ូទាមទាររបស់កញ្ញាដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយតើដើម្បីសម្រេចកិច្ចការអស់ទាំងនេះបានតើត្រូវការកត្តាអ្វីខ្លះដែរបាទ
យើងត្រូវការរួមកម្លាំងគ្នាអត់អាចមានសម្លេងណាមួយដែលអាចធ្វើបានដល់ឯងទេសម្លេងខ្ញុំបូកជាមួយសម្លេងអ្នកផ្សេងទៀតអ្នកចាក់ស្ដែងយើងត្រូវការមានអ្នកឈរជួរមុខហើយខ្ញុំដឹងថានេះជាទួលនីតិរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងពេលវេលានេះហើយពិសេសនៅក្នុងឆ្នាំ2022ដែលខ្ញុំអង្គបញ្ជាក់ថាជាឱកាសមាសមកពីមានអន្តរជាតិគេកំពុងឆ្លោះបង្ហាញអញ្ញាឆ្លោះពន្លឺលើអាស៊ីពិសេសលើភូមាពិសេសលើកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់ក្អីអាស៊ានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងនៅក្នុងការបង្រឹងស្មារតីរបស់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការដាស់តឿនឲ្យយើងចូលរួមចំពោះខ្ញុំចង់ឲ្យមែនតែនមានតការប្រអាសភាពការជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងន័យថាអ្វីដែលជាផ្នែកនយោបាយអ្វីដែលជារបបផ្ដាច់ការនេះដែលយើងហៅថារបបមិនមែនរដ្ឋាភិបាលពីព្រោះអត់មែនរដ្ឋាភិបាលស្របរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺពួកខ្ញុំហៅរបបផ្ដាច់ការនេះប្រសិនបើគាត់របបផ្ដាច់ការយើងអត់ទទួលគាត់ជាទទួលស្គាល់គាត់ជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ស្របធម្មនុញ្ញយើងត្រូវការប្រើមធ្យោបាយមួយទៀតនៅក្នុងការកំប្រើកីឡាកំប្រើវិធានរបស់គាត់នៅក្នុងការចូលរួមលេងកីឡាជាមួយគាត់យើងត្រូវការប្រអាក់នៅក្នុងការធ្វើបហិការនៅក្នុងការធ្វើកោតកម្មនៅក្នុងការដាស់តឿនអារម្មណ៍ដោយខ្ញុំទៅចូលតឡាការម្ដងម្ដងខ្ញុំថានេះមិនមែនតឡាការដែលខ្ញុំអាចទទួលបានទេបើអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដើរតួនឹងហើយជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការរំខានពីព្រោះយើងមានពេលវេលាតែខ្លីទេដែលយើងអាចធ្វើចឹងបង្រឹងស្មារតីទម្រាំយើងអាចចរចាផ្នែកនយោបាយបានអានេះជាជំនឿរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំកំពុងអនុវត្តតាមរបៀបជំនឿហ្នឹង
បាទសូមអរគុណកញ្ញាសេងធីរីខ្លាំងណាស់បាទដែលបានជួយឱកាសនេះផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
សូមអរគុណ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.